Це була не Лізелотта, а пані Жофре із сигаретою у випищеній руці. «Як? Як ви сюди потрапили?» Вражено позирнув я на ключ у своїй долоні і перевів погляд на її тонке обличчя з великими нервовими очима. «Мені пощастило, і хтось відімкнув ваші двері. А як інакше могло бути в будинку з такою назвою?» «І отак, нічого не спитавши, вас пустили в кімнату?» «Я сказала, що ви мій брат, і що я на вас чекаю. Тут, здається, кожний ключ підходить до будь-яких дверей», – пояснила вона з обезброюючою відвертістю. «Зрештою, хіба я не викликаю довіри?» «Більшість дам із паризького світу безперечно викликають довіру, особливо після 45 років. Але сам я, напевно, виглядав досить безпорадно, тому що гостя усміхнулася і запропонувала: «Ви б не хотіли присісти?» «А вже ж, чому б не сісти?» – затинаюсь я. «Я ж тут дома, то й сяду». «У вас такий вигляд, ніби ви не знаєте, як зі мною бути, і я це розумію. Може, чогось вип'ємо?» «А то ж, звичайно, але чи не міг би я дізнатися, якій щасливій нагоді маю завдячувати за такий милий...» Я вчасно зупинився. «Прокляття! Чого мені на язик лізуть слова з лексикона пана Унгедульда? Але в мене є тільки кірш, а він більше смакував би фермеру із Верхньої Савойї. Можете мене спокійно почастувати кіршем. А якій нагоді завдячуєте? Завдячуєте моєму чоловікові, якого мучить совість відтоді, як не допоміг приятелеві свого друга з Royal Air Force, коли той потрапив у біду. Тільки він не знав вашої адреси. А відкіля ви її знаєте? Це мені коштувало деяких зусиль. Я зайнялася цим замість чоловіка, який дуже зайнятий». Мадам Жофре поклала на столик відкритий конверт. І я помітив у ньому стосик тисячофранкових купюр. «Це для початку, поки ви не станете твердіше на ноги. А ви, здається, згадували про кірш?» Я приніс пляшку і чарки. «Так це чоловік прислав вас із грошима? Але я хотів від нього не грошей, а рекомендації, щоб дістати хорошу роботу. І чому він не прийшов тоді, як ми домовилися, в ресторан Капуляд?» Вона знизала плечима. «Скоріше за все, трапилась невідкладна справа, і він не зміг зустрітися з вами». «А чому ж він не подзвонив, якщо знає тепер мою адресу?» «Вашу адресу знаю я. Але, може, ви скінчите вже допит, бо я почуваю себе, наче у поліцейському комісаріаті». Я підніс чарку, і мадам Жофе теж підняла свою. Я повинен признатися, що вона почала видаватися мені значно симпатичнішою. «У вас тут тепло». Вона безпосереднім рухом скинула жакет, і я подумав, що їй років на 15 більше, ніж мені, але фігура в неї дуже гарна. Водночас у голові промайнула інша думка. Що могло змусити чистолюбного пана Жофре одружитися із жінкою, значно старшою за нього? Політично-впливовий тесть? Її винятковий еротичний хист? Я спробував уявити, як ця жінка виглядала перед війною. Адже не одружувалися вони тепер. «Я вже знайшов собі тимчасову роботу», – промовив я. «Ціную добру волю вашого чоловіка, але зараз я не бідую і тому грошей взяти не можу. Мені буде прикро. Вам чи вашому шановному чоловікові?» Вона відпила трохи більше кіршу, ніж це личило б дамі з бронзовим молотком на дверях. Подивилася мені просто у вічі, хвилинку вагалася, потім зітхнула. «Ці гроші не від нього», – мовила вона голосом на терцію глибшим, ніж звичайно. «А від кого?» Вона дістала нову сигарету, я підніс сірник. «У мене таке враження, що ми з вами настроєні на одну струну. Я це не часто зустрічаю. Мабуть, вам можна довіряти. Розумієте, у нашому подружжі багатство репрезентую я, а не пан Жофре». «Он воно що?» Я пригадав її довгий допитливий погляд тоді, коли залишав їхній дім. Невже я її зацікавив? Мою адресу можна було знати тільки у довідковому бюро. Отже, для цього треба було виявити чималу наполегливість. І все це лише з чистого альтруїзму? Через що ви, власне кажучи, приїхали до Парижа? Казочка про подорож з метою навчання видалася мені у цій ситуації недоречною. А історія з будівельними машинами, загарбаними у Чехословаччині, надто складною. Та й навряд, щоб дама її польоту чула коли-небудь слово «грейфер». Краще підкинути трохи романтики. Після серйозного розчарування людина інколи прагне рішуче змінити клімат. І крім того, я шукаю тут одну молоду жінку. Вона зрозуміла це не зовсім так, як я хотів. «Отже, королева померла, хай живе королева», – промовила вона з усмішкою. «І ви все ще її не знайшли?» Мов крізь землю провалилась. «Її звуть Маріель Міньяр-Тесьє». «То ви приїхали шукати заміжню даму?» «Я не певний, що вона одружена. Стривайте, ви часом не знайомі з цією жінкою?» «А звідки ля у вас упевненість, що навіть якби я знала її, то одразу ж розповіла про це? Я не звикла до ролі посередниці у любовних справах». Цього разу в її голосі забронів ледь помітний відгумін невдоволення. Правда, це могло пояснюватися й тим, що з бетонованого річища залізниці під вікном знову знялася гуркотлива хвиля прибою. За кілька секунд вона стихла. Мадам Жофре встала і підійшла до вікна, щоб глянути вниз. «Ви живете не дуже комфортабельно. Такий гуркіт позбавив би нервів і залізничника». «Поки що на нерви я не скаржусь. Та й слабкими нервами іноземець у Парижі навряд чи утримався б. Проте ви маєте рацію, я справді переберуся, як тільки знайду місце, де краще платять». Вона докурила сигарету і підвелась. «Вам знайомий багатозначний потиск руки, коли перш ніж випустити вашу долоню, жінка ледь помітно, але красномовно тисне її ще раз. Саме таким способом попрощалася зі мною гостя. Тільки у чому ж тут красномовність, коли я щойно відмовився від запропонованих грошей?» Я напружено слухав, чи не посковзнеться мадам Жофре на сходах. Адже вона не знайома із секретами доброї надії і не знає про підступну штангу на сходах, але звуку падіння до мене не долетіло. Та хіба міг би я бажати їй такої пригоди? Вікно в кінці коридора виходило на вулицю. Я неквапно підійшов до нього і за хвилину побачив з-за фіранки, як мадам Жофре пружною, все ще молодою ходою перейшла на протилежний бік вулиці. Вона начебто відчула мій погляд, повернула голову в бік вікна на п'ятому поверсі і помахала рукавичкою, ніби не сумніваючись, що я там стою. Трохи збентежений, я повернувся в кімнату, повну легкого аромату дамських сигарет, і підступив до вікна, щоб ширше відчинити його.